Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal é a última aposta do goberno local polo turismo na calzada?
Bueno, a raíz de este ano que cerramos o paseo da calzada, eses 500 metros aproximadamente de paseo hasta a Playa Fluvial, bueno, por o tema do COVID, por garantizar a seguridade, o distanciamiento, a hora de facer ejercicio, pues resultou, a verdad, moi positivo, e, por lo tanto, bueno, pues este ano o que queremos é ese aparcamiento con arboleda que teníamos ali na calzada, bueno, pues habilitarlo para autocaravanas, ¿no? Que é un turismo de calidade normalmente, con de familias, e que, bueno, pues é un entorno espectacular, con a Playa Fluvial, con a única Playa Fluvial de Río, con bandeira azul de España, con un chiringuito y bueno, y a 500 metros, pues o casco urbano, con restaurantes, con comercios. Por lo tanto, creo que puede ser algo positivo para o povo y un atractivo para este tipo de turismo que está en auge ahora mismo.
¿Ten ningún cálculo de cantas autocaravanas poderían albergar?
Más o menos calculamos, depende de los tamaños, pero calculamos que podrían albergar unas entre 40 y 50.
Sería turismo de calidade, como vostede di, unha aposta de futuro por un turismo que está en auxe nestos momentos. Que restriccións, agora que están tan de moda, ou limitacións terán os usuarios das autocaravanas que vayan ata a calzada?
Sí, é unha... non queremos que se converta en un camping, simplemente un aparcamiento, unha estancia máxima de 72 horas, 3 días. Non se poden extender todos, ni sacar mesas, ni nada. Simplemente, bueno, pues pasar un día, dous ou tres como máximo, y bueno, pues eso, as limitacións habituales e típicas de convivencia, o estilo de outros parkings para autocaravanas que se levan realizando en outros concellos nos últimos anos. Pues bueno, a idea que veñan a disfrutar deste paraje espectacular que temos en Ponte Caldelas y que, bueno, pues eso, se sean respetuosos co entorno e co medio.
Como vostede mesmo comentaba, este tramo da calzada foi pechado ao tráfico durante a pandemia para favorecer ese uso peatonal e o distanciamento social. Este anuncio do aparcamento específico de autocaravanas quizá pode despertar certo recelo por parte de outros conductores.
No, a verdad que os veciños de Ponte Caldelas quedaron encantados con esta iniciativa de este cierre. O paseo da calzada é un paseo moi transitado durante todo o día por moita xente, e que este cerrado o tráfico, bueno, pois supón que todavía se respete máis ese entorno, ¿no? Que sea para pasear, para andar, para ir en bicicleta, pero sin vehículos, sin emisiones, ¿no? Y a verdade é que, bueno, a aceptación foi moi boa, e creo que agora o problema teríamoslo si facemos ao revés, si abrimos novamente o tráfico paseo. Por tanto, creo que é unha iniciativa que funcionou moi ben, e ademais, bueno, pues neste momento, pues este goberno pues está apostando moito por o medio ambiente, por a reducción de emisiones, e este tipo de iniciativas pues supón cumplir estes compromisos co clima que temos adquiridos e que pretendemos cumplir.
¿Teñen algún outro proxecto en marcha ou en mente de cara a peatonalización en Ponte Caldelas?
No, temos agora as dúas humanizacións, a avenida diante do Concello,
sí,
e a avenida do Balneario, que dan en dirección única, con aceras anchas, o sea que, bueno, me refiero que o quitar un doble sentido, evidentemente tamén reduces emisiones, pero bueno, eso non supón unha peatonalización, sino humanizar e embellecer dúas avenidas importantes para o povo.
Alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, moitas gracias por presentarnos este novo aparcamento de autocaravanas para o Paseo da Calzada. Un saúdo e boa tarde.
A ustedes, boa tarde.